Inčupes iedzīvotājiem, lai aizdotos līdz dzelzceļa stacijai, ir jāmēro vismaz dažus simtus metru pa dzelzceļa sliedēm vai gar tām. Te nav ne apgaismojuma, ne izbūvēta ceļa. Re, kur jau vilciens signalizē, esmu pārāk tuvu sliedēm, bet man citas ceļa īsti nav. Aktīvajai biedrībai Inčupe veselība iepriekš bija palūdzis, lai kaut viens iedzīvotājs klātienē pastāsta, kā sadzīvo ar dzelzceļa pieturu. Tiesa, mani sagaida ap 20 jauni un gados pieredzējuši vietējie iedzīvotāji.
Jūs atnācāt satikt mani? Vai
jā.
Pašam
zvieri
parasti.
Mums pārsvarā pusauģi viņi brauc ar vilcieniem uz Rīgu un atpakaļ.
Jā.
Nu, tā, bērni brauc uz treniņiem.
Jā, transports ir vajadzīgs vairāk jauniešiem un veciem cilvēkiem.
Iet ar kājām, jā. Parādiet savus, ka pa dubļiem tur, jā. Nu, vēl, satīt, jūs visu redzēsiet.
Pieturā, kas atrodas mežā, darbdienas vidū piestāja jauniešu koda elektrovilcieni.
Pieci cilvēki ir izkāpuši.
Vairāk.
Seši, vismaz.
Vilcienu pasažieri dodas jūras virzienā caur mežu, kur pa platu taku var nonākt uz šosejas, pie saulkrastu pievārtes. Arī ceļš mežā nav labiekārtots un tumšā laikā nav apgaismots. Turpina Mārtiņš Graudums, kurš saulkrastos dzīvojot jau kopš pagājušā gadsimta 70. Gadiem.
Tas ir sevišķi ziemā jau atliek praktiski maniet tikai pa sliedēm. Citu variātu nav, kur to nokāpt
nevar, nos visi. Nevar pat izbrist.
Nē, nu, es vienmēr laikam varēju sas, bet nu, tas ir līdz ceļiem un pa sliedēm, un tad jālēc nos kādā brīdī varbūt arī. Un, ja tu ej šeit uz šosei, tad es varu pateikt, ka tur pie gājēja pārēja, sakāl, kur arī mums tā gājēja pārēja jāpārēja, tur divi cilvēki gājuši bojā gājēja pārēja tieši pie saukrasas sākuma, ja? Un tur nāk lielā ātrumā mašīnas un ir pagriezietas no kalna lejā. Nu.
Daudzi cilvēki iet gar sliedēm pa uzbērumu. Tiesa, tas ir gandrīz neiespējami, norāda bērnu māte Anna Zirne Blumberga.
Nekas nav nopļauts, ja pirms vēl kādiem 5-6 gadiem tur tiešām arī vēl izpļāva un kaut kā rūpējās, lai cilvēki nokļūtu, tad šobrīd arī tie monitoringa darbi ir pilnīgi lieki, jo cilvēkiem vienkārši ir apgrūtināts, cik vien maksimāli var apgrūtināt, vispār iespēja atnākt līdz stacijai. Man, piemēram, ir bērnis noteikti ar bērniem nenāk uz staciju, jo es viņiem negribu īsti mācīt, ka ir jānāk pa sliedēm, kas nav pareizi, un pa šosei, kur brauc ar 70-80 km stundā gar ceļu malu, nu arī nav pārāk prātīgi, kur vēl kaut kādu bērnu rati vai kaut kas. Tā kā arī jaunie vilcieni šobrīd šai stacijai īsti nekādu labumu nedod, jo mēs nevaram līdz viņai atnākt. Kaut ko vērot un skaitīt, kā cilvēki klumburē un apdraud savas dzīvības, ir muļķīgi.
Par valsts attieksmi sašutusi ir pensionāri Guna Lūre, kura pie Inčupes pavasarām dzīvojot jau vairāk nekā 50 gadus.
Gadiem runā, gadiem stāst. Lūdzu, iedzīvotāji, izmantosim sabiedrisko transportu. Tas ir labāk, ekoloģiskāk un tā tālāk. Bet mūsu gadījumā tas sabiedriskais transports paliek sliktāks un sliktāks. Tauta gadu garumā ir pieredzināta. Šogad ir normāls vilciena saraksts, ka te ik pa stundai pietur. Pagājušajā gadā, aizpagājušajā gadā iepriekš vēl. Ik pa divām stundām.
Trim.
Jā. Un visu tautu pieredināja nu, kaut kā savādāk organizēt. Un līdz ar to nu, man tiešām sarūktina šī liekulība. Ka no vienas puses saka sabiedriskais, no otras puses tas sabiedriskais tā kā tiek atradināt no tā sabiedriskā. Un
kopā ar kādiem 10 iedzīvotājiem gar sliedēm dodos uz tuvākajām mājām. Ceļš vietumis bīstams.
Te var tā iet un grīļoties.
Jā. Oi! Bet tā ir vēl vasara.
Vēl var iziet, jā.
A tālāk nevarēs?
Nevarēs. Nu, kā pie šeit paskatīties. Mēs šeit dažreiz gājām.
Jā.
Tā biezūknī?
Jā. Te mēs gājām uz veselību.
Jā, nevar iziet.
Tur ir drausmīgi dubļi.
Jā,
un,
šeit
purvs,
gājām.
Purvs. Tur neko nevar. Nevar. Pašvaldība jau neko nevar, jo jūs redzat uz bērnu
sveni. Mēs visi šeit staigājām.
Iedzīvotāji lūdz, lai pieturu pārceļ puskilometru tuvāk pieturai pabaži. Ieguvumi saulkrastu un veselības ciema iedzīvotājiem būšot ērtāk. Turklāt pietura atrastos tuvu Baltijai kāpai, vienam no saulkrastu galvenajiem apskates objektiem. Pieturu pārcelt vietnē Mana balss LV pērn atbalstīja vairāk nekā 770 iedzīvotāju. Lielās aktivitātes dēļ sabiedriskā transporta padome pieturas nolēma tomēr neslēgt, bet pusgadu taisījās novērot pasažieru plūsmu. Monitorings noslēdzās jūnijā. Kādi ir rezultāti? Autotransporta direkcija un pasažieru vilciens atsakās komentēt, sakot, ka secinājumi būs pēc mēneša sabiedriskā transporta padomes sēdē. Direkcija nevēlas arī atklāt, vai piemēram Inčupes pieturu izmantojuši vairāk pasažieru nekā 2022. Gadā, kad viens pasažieris darbdienās iekāpa vai izkāpa tikai vidēji katrā trešajā vilcienā, savukārt brīvdienās vilcienu lietoja vēl mazāk. Direkcija nesauc arī potenciālās izmaksas. Turpina tās pārstāves Sanita Heinsberga.
Izmaksas tomēr attiecās uz tiem, kas ir infrastruktūras uzturētāji. Šajā gadījumā Latvijas dzelzceļš atjaunošana un pārcelšana ir divas dažādas lietas, kur būtiski tomēr atšķirās arī finansējums. Un tas ir jautājums par to, vai šāds finansējums ir pieejams.
Un tāds ir pieejams?
Tas nav mūsu jautājums, mēs nedalam finanses.
Es to jautājumu uzdodu tāpēc, ka satiksmes ministrija biedrībai Inčupe veselība ir atbildējusi, ka ATD ir rezervējusi iespēju veikt dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizāciju stacijās un pieturas punktos Inčupe, Rumbula, Dārziņa, Kaibo, Cenu un Kūdra.
Teiksim tā, šajā gadījumā tas ir formulējums, kas īsti neattaino to būtību. Rezervēšana nenozīmē, kad mēs rezervējam finansējumu. Tas ir saistīts ar to, ka ir aicinājums iekļaut varbūtējos scenārijos, bet mēs neesam tiesīgi ne finanses piešķirt, ne viņas teiksim, rezervēt.
Lai gan rudenī satiksmes ministrijā Latvijas radio teica, ka stacija labāku izvietojumu meklēs paralēli monitoringam, tagad noskaidrojies, ka tuvākajās dienās apsekot tikai sāks. To izdevies noskaidrot no Latvijas dzelzceļa, kur atklāja, ka Inčupes pieturu iespējams varētu modernizēt. Turpina uzņēmuma pārstāve Agnese Līcīte.
Šāds apsakojums tiek veikts visās stacijās, kuras ir iekļautas potenciāli modernizējamo pieturas punktu sarakstā jau nākamajam plānošanas periodam. Un šādi pieturas punkti ir aptuveni 40, taču šis skaits var mainīties un ir atkarīgs gan no sabiedriskā transporta padomes lēmumiem, gan arī jau no pieejamā finansējuma. Bet šobrīd vēl šis finansējums nav piešķirts. Tad, ja šī pietura tiek ietvērta šajā minētajā Eiropas Savienības finansējuma periodā, tad projekta īstenošana notiek jau līdz 2029. Gada beigām. Līdzīgi kā šī brīža projektā, tad tas potenciāli notiktu vairākās līnijās un tostarp arī pieturā Inčupe, bet pie nosacījuma, kā jau es teicu, pie sabiedriskā transporta padomes lēmumu.
Ja sabiedriskā transporta padome pieņems iedzīvotājiem pozitīvu lēmumu, tātad pieturu vainu modernizēt esošo, vai nu pārvietot tuvāk Baltijai kāpai, tad līdz 29. Gadam pagaidām būs esošā pietura un nekas nemainīsies.
Ziniet, kā es varbūt par to 29. Gadu vēl pārjautāšu. Es negribētu tagad teikt, ka līdz 29. Gada beigām nebūs nekādu pārmaiņu, jo tas tomēr ir gana tālu.
Sižeta tapšanas laikā atbildes nebija saņemtas. Par Inčupes pieturas likteni piesardzīgi izsakās arī sabiedriskā transporta padomes jaunā priekšsēdētāja satiksmes ministrijas pārstāve Annija Noviko, kura monitoringa rezultātus vēl nesot saņēmusi. Ja padome pieturu nolems pārcelt, pašvaldībai teritoriju vajadzēs labi iekārtot, norāda Novikova.
Jo tur tad ir jāizbūvē gājēju un velosipēdu ceļš cauri neapbūvētām teritorijām un sanāk ļoti tuvu tad pabažiem. Tas ir aptuveni 1 kilometrs, tā parasti cenšamies nedarīt, lai saudzētu dzelzceļa infrastruktūru un pašu arī ritošo sastāvu, proti vilcienus. Vidēji pieturas ir 1,8-2,4 km attālumā, nu Jūrmalas virziens varbūt ir viens no tiem, kur viņas ir stipri tuvāk, šīs tad būtu ļoti tuvu.
Vai pastāv vispār iespēja, ka pieturu slēgs?
Pagaidām tādas opcijas nav piedāvātas, nu skatīsimies, kas būs tālāk. Nē, es noteikti negribu apgalvot ne jā, ne nē, es domāju, ka drīzāk, ka pagaidām mēs virzamies uz to, ka mēs neslēdzam, lai šī iespēja ir joprojām nodrošināta. Bet nu, jāskatās kopumā, kas notiks ar visu maršrutu tīklu.
Ja pieturu pārvietos tuvāk Baltajai kāpai, Saulkrastu novada domes vadītājs Normunds Līcis no Latvijas reģiona apvienības teica, ka apkārtējos ceļus pašvaldība varētu labi iekārtot. Tiesa, ja pietura paliek tagadējā vietā, pašvaldība pirmo soli gaidīšot no satiksmes ministrijas, kura blakus sliedēm esot iezīmējusi potenciālo veloceļu no Lielastes līdz Saulkrastiem. Augusta sākumā plānotajā sabiedriskā transporta padomes sēdē lems arī par Rumbulas, Dārziņu, Kaibalas, Cenas un Kūdras dzelzceļa pieturu, kur līdzīgi kā Inčupē sekoja pasažieru daudzumam. Viktors Demidovs, Latvijas radio.